Католіцька церква Білорусі у чаканні на родину Єзуса Христа распрацавала своєасаблівую праграму паглыблення християнських заповетаў у штодзённае жыццё сем'яў краіны. Так, у Чырвоным касцёле сталіцы кожную першую суботу месяца праходзіць спецыяльная літургія за маладыя сужонствы. Ксёндз магістр Уладыслаў Завальнюк, ініцыятар такой малітвы, тлумачыць рашэнне жаданнем больш плённай апекі над маладымі сем'ямі, стаж якіх усяго год ці два, і якім, як нікому, патрэбны парады і прыклады хрысціянскага жыцця, каб збудаваць сапраўднае сужонства. На такую літургію збіраюцца маладыя пары з усіх парафій Менску. Атрымаўшы спецыяльнае бласлаўленне для сем'яў, маладыя, як сведчаць самі, адчуваюць сябе больш упэўненымі і адказнымі ў штодзённасці. У розных касцёлах краіны праходзілі спецыяльныя малітвы за будучых маці. Як Марыя, якая ў гэтыя дні насіла Езуса і рыхтавалася даць яму жыццё, так і вы, каго Бог надзяліў даром даваць жыццё, працягваць пакаленні, сёння наслядуеце святую Марыю. Высновай гучала на такіх набажэнствах. Усе цяжарныя жанчыны, якія прыйшлі на такую службу, таксама атрымалі спецыяльнае бласлаўленне для сябе і сваіх дзетак. Перед Божым нараджэннем мы усебакова імкнемся перадаць таямніцу Божай любові і Божага ўцелаўлення, кажуць святары. Мы хочам годна падрыхтавацца да Божага нараджэння і ў запале Духа Святога пражыць наступны год.